Ioan ia tete, o capítulo 4. Wosi otava okuti Yesu eye Mesia, eye wachitiwa la suku, kwenda wosi osole onjali, osolevo omona. Twakuni okuti, tusole omala wa suku, nda tusole suku, lokupokola ko vihandeleko vyayi. Momo, okusola suku, kwalomboloka okupokola ko vihandeleko vyayi. O vihandeleko vyaye kavilemi. Chosi chachitiwa la suku chiyula olwali. E yulo liyula olwali hali ekolelo lyetu. Uo yula olwali helie nda hayuko otavo kuti Yesu eye omola suku. Yesu Kristu eye uweya lovava losonde. Halo baba kolika, pailo baba losonde. Kwenje espiritu eye ombangi, momo espiritu eye ochiri. Kulio lombangi vitatu, espiritu lo baba kwenda osonde, katatuka vyo ubangi wavyo umosi. Ndatutava kubangi womanu, ubangi wasuku wapyala bali. Momo ubangi suku aimbira omola ye owo ubangi wa suku. Uotava kumola suku okwete ubangi wacho vonulo yayo. Ukatava kusuku wolingisa ohembi. Momo katavele kubangi una suku aimbira omola ye. Ubangi wacho hawu suku watwinha omwenyo kopwi. Kwenje omwenye wacho ukasi womola. Uo kweti omola, okweti omwenye. Uka kweti omola suku, kakweti omwenye. Echi nduchi soneheni ene wakoleli onduko ya mola suku. Du soneheni ocho vukulinyo kuti ukweti omwenye kopu. Ekolelo tu ukwete lelieli. Ndatupinga chimwe chasungulukira ojipango chaye. Eye otuyeva. Kwenje, nda twakulia okuti otuyeva pokatika pingiro osi. Ocho, twakulia avo okuti tutambula echi tuopinga. Umwenda olete manja ye oliloku linga ekandu kalikoki okufa. Opingirako kwenje suku omwisira omwenyo ava kavalingire ekandu. Likoka okufa. Kuli ekandu likoka okufa. Sipo pisiti olio chose sameni okulili kutirira. Chosi hesungako ocho ekandu. Pwai kuli ekandu hali okufako. Tuchinyo kuti wosi wachitiwa la suku kalinganga ekandu. Pwai Yesu uwachitiwa la suku ulava. Kwenje liapu kali ulambi. Tuchinyo kuti tutiamena kusuku. Loluali luosi luka sipovaka eliapu. Tuchinyo kuti omola suku weja. Kwenje watuinha olondunge vyo kukuniha uwochiri. Kwenje tukasi vuwochiri okutivomolaye Yesu Kristu. Eye suku yochiri haye omunyokopu. Atumana lilavi koviteka.